wala munyu biosu munew ma ho iblone waka munyu bahanye emini ya munyu chunlo achemi usofo timoti abrusu munew ene ma o ke hawo ni kenye magbami luku wa majisi ni hani wasoli chache ma o yoke zgbabolo ina musim refiano ingotu ebuli ntwe peke wumu omi chache bine munyu ke bane ke ya nyagbuo hani me klapi jom ya ma o cheke bike mkokro biem amen muno munyu ne mauke hawo wa mauke ji mose umio neji eten mose umio neji eten ineji nyumwe nyoka ipa kaje kuku kakio ke asi nyumwa kenyu nyane wabu ma munyu tu Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umi oneji eten. Ineji nyungwe nyoka ekpa. Keasi. Keje kuku kake keasi. Nyunga ke enyo. Nyihane wabu mao munyu tui. Yawe deke. Nyeko pwen amagahi. Ne nyeko pe. Te amagahi. Lo titimati. Kemasi. Nyeko jame hulo, eja kaa, imiji yawe nye mawo ne. Nyehene, ehi hejomi ligwio me ano. Ne nyebu, yehe konkro. Ne nye jami, nye imi, nye jami imiji yawe. Kenye bu, ye gbetwe, ne nye ye. Ye blo nyato miyome ke ye mla me ano. Maha hiyomi maane nge ebe mi. Ke zubwa me ano. Nene zubwa me mabani baba u. Chuo me mawo yibli. Nye mwome mabani saminya. Nye mahi blefokboye lu kayasi wany yibli nya bwami bie. Nenye mahi wany yibli nya bwaye lu ke maa su blefo dumi bie. Eko hun. Nye maa ye mi nenye maa to. Nye mahi si nge tuwe mi jomi. Nge zubano. Mahanye twemi majonye nge nyezugbame ano nye mahwo mahifwa ne nyebenuku gbeyi nyemaje yawe maje lowe dikali kaje zugbame ano ne abeta huye nge nyezugbame ano hu Nyema fie nyehele nyeliome, ne nyema beme. Nyeti ni enuo ma fie nyehele lafa, ne nihi lafa ma fie nyehele akwe nyuma. Nyema ye me chuo ano kunim. Magbanye, ne mahanye ma fo bime baba u. Somine ike nyenge suyo. Mayino, nye makpa ni baba u ne mahinsin lu, kayasu ni kwa mi be eku hun. Nye maje ni baniyome mumuwa ne epiyo ngopwe. Kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekwa me batu. Mape nye. Mape ye sinye nge nyepeti. Ibe nye sinye ike nye mahisi. Mape nye mau. Ne nye hun nye mape ye ma. Imiji yawe. Nye mau ane je nye keje. Egypt zuba ano. Kone nye kope nyogwenye hun. One ije nye keje. Yiwi iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wokeje iwi choli adim. Mau je wokeje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zun amagaku. Ne ujale, mauke ukujale hu. Ne eno mene eke gbamiyo mabane. Wamunyu eyi ji gbamine tue bumi ke, ba, ke maba. Loke onge munyu no tue buye. Gbam alo jomne ke maba. Ji eke wakuja amagahi napwe. Alo nene apike te wakuja. Se moun nene wapeji yo, eke wakai he jom ligbi yo. Nou watu le kron kron. Ani okai yo he jom ligbi yo lo. Ne otuwa le kron kron lo. Ke su hokba. Ani mi dangwe nou, nou nge mi tuwe buye, niko nge dangwe tuye. O ya sole mi lo. Alo, oke yo. Sole mi le jugwe wina ya. Ile ni fu na dioja. Se loko ji omana jom. Alo omana gbami. Keje maungo. Le ja. Ope ohe. Kristofono. Banaku ne o ya solem. No o yo maungu nyo. Keke. Nyebu. Ye gwitue. Nenye ye. Ye blonya tomyo me. Ano. Nye ye blonya tumi yome anon. Ke ye mla me anon. Maha yomi man me. Nye ebe mi. Nye nye zubam anon. E no jine ne mou nye wade. E ken. Ke su kogba. Nwa ya solim. Nwa yyo e mounyo anon. Ongo Kristo kankpon lo kwa yuwa heri lo. E maha ne yoman me nye ebe mi. Nye o zubam anon. Ne mo nge wa deji yo. Be fu nge ne wa komo ye ne ni chum ye no ne ni chum pwen. Ke abi yo ke mini ligbi o ya solim. Alo mini ligbi o mi jam yung ma. O ma yon nyam ta an, o ma yon lung no lo. Anwi me eno me jine ne nge wa blochi. Ne ni ye nyanyi wo ke wa ke wo. Imi le. Imi dangwe zubano no ni nge no. Dangwe no jim inge no na ne keje hiye ka apwe ye. Si yo. Wa sume ma ujam. Ne wa yi ma ugbeye. Se wa yi o woy ma ugbeye. Ne nene sana wa peke wo ma uhe minyamyo. Wa pewe. Wa dangwe lini. None nge wa si beji none. Dangwe nopo ne che heke Kristofono wo. E ya wonya. Ne ateli yo. Kebe ne ange wope yo. E hiye dange ngasin. Ne haboto no. Ne ke ya wonya. No ke Kristofono jiyo. Ne mauke wako ja jama chokete me ki wako ja amagaku. Iki wako ja amagaku. Yawe deke nyeko pwen amagani. Titimati te amagani. Iki wako jame. Se mounene wapipe jiyo. Wakai. He jom libyo. Nu watu le kron kron. He jom libyo ji solemi ya libyo ne. Ne jama solemi ya libyo ne. Ki wakai. Da no apele konkron ni wa ya solim ni wa jamau ni wa nu mo munyu ni mo munyu ne chakiwo mo munyu ne hi wa twimi ni wa ke mo munyu ne chuni to ke mo munyu chuwe ni le mo dem jom yo ku bonu bai anyi ni no nga mi twebuye ongo Kristo ka le je polo ko yi wa hele lolu alo wa blema teme ke tesa me asinu nye ke lo ma sinu nye le jom ko be no manna ke jima un. Ne ke Kristo jekpo un. Le obe a, ne yiwa nam yoku nai. Se abun siyan lam no maya. lo anyimi dangwe no no nge mitwebuye kristo nge muchei ne mawe nge wasinku weka ke wa je wa hike jejama amaga ke nino meke choke teno mademi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wa ngome mabani saminya bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa minu wa be ye ne mata no ma start he pa pom abene ni wo buyo ne e ku opewe mu se o blefu o ne de oji oni chum lo obeye o sika be tan ne he pa ma ba ne e o ma e ke blefu o me ne gba mi po wo ma je ko ke pue logoji wa ma na he blon wa ke e yo ma wo lo ne ne mo mu nyu wo de ji no ne ba sa no wa ke komo ye ne ni chum ye no no wa nye mala mi anu no anye woche manu ne wanye usofu nyangolo yano nene mawe wa dejiyo mawke wa chake wa blo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomye edem jom ne piono niache ne mawe ne piono niache mawe ne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblo no abonsama bausi to nene mawe wa dejiyo mawke ke wange lane wani wa blefu ne gba mi ekotan ke asi bene o ma je blefu e pa pom e sisiyan le wani nge blon eke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe ku na afonu akmatu he e ma munyu abene ni wobuyo ni tuka he joma ba ne kuniye maba ne ohia ke he hiam ni wange mno me chwepe hiu ke amane ne posi nge wano no chwepe ke oma je jemni no masi no ma nyenge kristo siyo wa mangu kristu kan leji wa kpolo ke wa iwa hililo le mauke imaha wa hijom ike maha nye tuwe mi maa jonye mauke maha ne wa tuwe maa jowo versis ike maha ne wa tuwe maa jowo kuku neji ekpa ike maha nye tuwe mi maa jonye nge nye zubano nye maa huwa mahe fuwa ne nyebe nuku bie vio Kristo fo infu kejejo awe mayu ne agbe kan azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni anu usofu nyangolo ne ange bancho hame ange hanwe hame ne ange jale yumui ke me ha kakadu keni lo me krabo boy ne ne ma boa opejio ongo kristo ka leji okponlo ke oyi wahelo wange aseche gbe wange nywa lo gbe wange dikai lo gbe eken ko kanese eken nyima fie nye he nye liome ne nyima gbe me nyeti mi enu ma fie nye he nye li lafa e choke mi enu ma fie he nye li lafa ne choka monim lo kake o ma ma fie nimli nyumle nyo kejika unge kristo kwa upolo kwa iwa hilo. Kejika kristo fono juu, no wasi, no ungini nane ni ngogbe lo, angose nye na ango niku mepi. Ule ole kwa, obe kristo kwa kwa. Ke kristo ngomi, ne kristo fono kwa kwa jimu. No feno no kumakbe, kwa unga Jesus, no malanga unge. Ngena mje juu, hilo mi juu, kristo, ngohi ne imahamu hiwa ne imahamu kuniye nene mao munyu nge wadee jino ne loike nyeti ni enu mafie nyehe nyeli lafa neni hi lafa mafie nyehe nyeli akwe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me nene nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngo de jino ne kuma hele yino mangule kale ju polo ko yu hele lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne ma ke emunyu ke wa mayino le wazubano ma johao kune wakope nyugwenhu wa benyugwen pehu ejakan lene ejewo keji iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nge mtwebuye no be hijom kunga hijom layo yesu ngo chei ba kristo ngo no ba ngo leke pupolo ko iwa hilo no manna ni iwa nam ke be kristo nene madeno odike nyesi dege nuncho yesu mune ligwino ifoni nike cheo ba hinye chwim ba ngo eno tom chwe peke kin no yike buam no ma hisike hamu ko jipu ngo ya nunyamyo makupi lambi inamusi kon nuye prayer amen twebulin chwe pere nye buntio ma one jonye ne pienye hi ma one yike buanye ne no fene nye mapete hiyo ma uhane epe jom ma one pienye hi ke jimuno ke ya da amen imiji nye usofo Timothy Abroso nike ma omunyo bahanyi kunge la no ki ma tumunyo lo ma bimno kwa ma yema chem nge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723 ma one jonye o ne pienye ke asimuno chihun wa ma kwe kun amen o